Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast, pe care eu acum o să-l traduc din limba italiană. Și mesajul este intitulat: Este suficient de a te încrede în Dumnezeu, ori trebuie și a ne pregăti pentru timpul sfârșitului? Spune Angela. Asta este o întrebare din partea unei surori cu litera G, la care își deschide inima sa și spune ceea ce ea trăiește acum. Confuzie, întrebări despre care este adevărul, pentru că comparând diferite scripturi, sunt și contradicții, spune ea. Ceau, fraților, vreau să vă cer o rugăciune pentru mine, pentru că traversez o perioadă dificilă în care nu reușesc a studia lucrurile despre Isus. Nu reușesc a medita, a gândi, a înțelege. Simt că capul îmi pocnește de astfel de confuzii care mă atinge, de a părăsi dorința de a vrea să fac. Încerc de a înțelege care este voința lui Dumnezeu, dar nu reușesc a înțelege și sunt și mai mult confuză, pentru că în jurul meu am alți frați care cred cu sinceritate în Isus și îl iubesc într-adevăr. Dar a lor credință este că Domnul nu vrea ca să trăim în frică și preocupații despre ce se va întâmpla mâine. Și sunt diferite scripturi despre asta. Pentru acest motiv spun că trebuie să ne preocupăm pentru azi și a face ceea ce Domnul vrea de la noi astăzi e și un mâine. Domnul ne va chema de a ieși din țară. O va face a înțelege așa foarte clar că trebuie, da, plecăm punct și gata. Și aici sunt exemple biblice. În esență sunt contrar mesajului de a ne pregăti pentru ceea ce vine și plecând și a pregăti un loc cu lucruri alimentare. Apoi am o soră în care și ea crede cu sinceritate în Isus, dar cum că crede în marea trezire spirituală înainte de a veni anticristul. Crede că totul ceea ce vedem este un blestem pentru păcatele care a făcut Italia și că putem a rupe blestemul din generație prin rugăciune. Ea a spus în două rânduri și în calea greșită, aceea că ea a scris într-un lung studiu biblic, adus tot de la scripturii. Acela ce eu nu reușesc a înțelege este de ce fiecare creștin înțelege un lucru în un mod divers. Aceste persoane iubesc pe Dumnezeu, într-adevăr pe Domnul, cum îl iubesc și eu. Îl caută, se roagă, se dau de a face în a lor misiune. Dar dacă Duhul Sfânt este unul, de ce ideile sunt așa de diverse? De ce nu avem toți aceleași revelații, ori nu gândim în același mod? Este o perioadă oricum nu ușoară, pentru că, cum scriam înainte, dincolo de a fi atacată la cap până în punctul de a nu reuși și deloc a gândi și a înțelege cu senzația că capul izbucnește de confuzie. Ieri mi-a venit și migrenă, combat apoi împotriva durerii de spate, alergie puternică, atacuri de leșină și nopți deranjate. Știu că toate aceste deranjuri sunt cauzate de vrăjmași și, evident, nu fac altceva decât a-l alunga și a proclama a mea vindecare, fără să mă pierd de inimă. Pentru restul, fraților, rugați-vă pentru mine, până ce Domnul mă protejează de orice rău și să-mi dea discernământ pentru a înțelege mereu adevărul. Unde este Dumnezeu? Nu este confuzia, nu este întuneric. Al meu Dumnezeu este lumina și unde este lumina se văd toate lucrurile cu claritate. Fie ca Duhul Sfânt să vină peste mine și să lumineze cu a sa lumină tot ceea ce văd în jurul meu. Fie ca Duhul Sfânt să mă facă un tren și în studiul cuvântului lui Dumnezeu și în a sa misiune de a răspunde la frați. Amin. Mulțumesc, fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, surioară dulce, spune Angela. Da, ne rugăm pentru tine. Ne-am rugat și continuăm a ne ruga în așa fel ca Dumnezeu să îți mostreze în a ta inimă a lui lumină, adevărul lui și de a fi convinsă că vine de la Dumnezeu. Giuseppe, frumoasă această scrisoare pentru că este foarte mult sinceră. Atunci sunt creștini în jurul acestei surori care sunt foarte sinceri, iubesc pe Domnul într-adevăr și se dau și de a face pentru Isus, dar citează Scripturii unde spune că nu trebuie a se pregăti. Este suficient pentru fiecare zi a sa îngrijorare. Să ne gândim doar la ziua de astăzi, pentru mâine Domnul va avea grijă de noi. Sunt Scripturi despre asta, spune Angela. Spune fratele Giuseppe. Mulțumesc, dragă soră, vreau să te binecuvântez, că mereu ai fost așa fidelă a ne ajuta cu oițele. Tu ești o soră foarte prețioasă și Dumnezeu să binecuvânteze a ta întreagă familie. Uite, nu trebuie ca unul trebuie să se pregătească pentru a mă face mulțumit pe mine. Unul trebuie să se roage și a vedea cu a sa credință. Fraților, scrieți-ne, trimiteți-ne comentarii de a spune ce gândiți. Eu știu că am fost criticat de un frate care s-a dus în internet. A mă critica, a-mi spune vorbe urâte, pentru că eu i-am spus să pune în garaj puțină benzină. Și acesta s-a supărat că eu i-am spus de a-și ține benzină. A spus că pentru puțin timp m-ai fraierit pentru că mi puneam deoparte benzină. Dar eu nu ți-am cerut să-mi trimiți mie benzină. Dacă tu știi că într-o lună consumi 50 de litri de benzină, câte luni pui deoparte? 2-3 luni. Pui deoparte 50 de kilograme, apoi trebuie a roti. Sigur, trebuie să-ți pui mănuși. Dar știi, la militar ne învățau a ține pușca curată și așa mai departe. Sigur, a goli-o, între ghilimele și dacă izbucnea un război, desigur că pușca era gata. Deci trebuie să decideți voi dacă vreți să țineți deoparte lucruri, mâncare și așa mai departe. Ori spui nu, în momentul în care izbucnește războiul, mă duc și îmi caut metodii. Când casa se aprinde, mă duc a căuta extintorul. Și când izbucnește coronavirus, dintr-o dată nu pot ieși din casă, îmi voi pregăti totul. Dar nu este așa povestea. Iisus a spus în toată Biblia, când se întâmplă ori încercările lui Dumnezeu, ori atacurile diavolului, sunt mereu la improviz. Iisus spune, nu veți avea timp a vă duce acasă, a lua geaca, soția, copiii. Trebuie să părăsiți soția și copiii, a părăsi geaca. A spus Iisus în Matei, capitolul 24, cu versetul 15 până la versetul 21. Nu este că vă puneți deoparte mâncare pentru a face mulțumit pe mine, fratele Giuseppe. Dar eu sunt un al vostru serv. Sunt aici pentru a vă consilia, a vă da sugestii. Eu am obligat pe cineva. I-am spus că dacă nu te pregătești, nu faci parte de biserică. Am spus așa, spune Angela. Nu. Dar dacă nu vreți să vă pregătiți, dacă greșiți, veți posti. Dar asta este spre binele vostru. Eu spun să ieșiți din orașe și să vă duceți în câmp. Câți frați astăzi nu ar fi vrut să fie găsiți în câmp, având o grădină cu roșii, ceapă, usturoi, cartofi? Câți frați nu ar fi vrut? Să fim onești. Mulți ne scriu, spune Angela. Ce faceți în orașe? Dacă voi sunteți mulțumiți în case liniștiți. Uite, este un articol într-un jurnal, am citit într-o zi, spuneau că au găsit într-un oraș în apă de la robinet, nu aceea potabilă, dar era un tip de apă care era contaminată de coronavirus. Eu sunt ani în care spun, pe un terorist nu îl costă așa de mult a arunca o bombă cu bacterii în lacul unde Milano primește apă. Și atunci ce vei face la Milano?" A se ruga împotriva acestora. "Dar nu este că soldatul spune, nu îmi pun cască în cap pentru că Dumnezeu mă protejează." Spune Angela, "în multe articole sunt în care spune că la Paris, spune coronavirus în Franța, la Paris au găsit virus în apă." "Asta nu este nimic, coronavirus în apă. După câteva zile moare, dar pot să arunce o bombă bacterică și acea durează pentru totdeauna, este activă și orașul moare. Du-te să faci să iasă din Milano 5 milioane de mașini. Și unde se duc 5 milioane? În Svizzera? Unde se duc?" Atunci eu am spus că fiecare trebuie să-și țină în casă cel puțin 150 de litri de fiecare persoană de apă. Apoi așa de multă, apoi ai să vezi. Dacă nu ai apă pentru a bea, depinde de voi, fraților. Cuvântul spune. Mergem în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 6. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Deci a fugit. Atenție cum interpretăm Biblia, pentru că fariseii, în maniera cum interpretau Biblia, nu era aceeași interpretare care dădea Iisus. Pentru că fariseii citeau Biblia și spuneau că tu ești un profet fals, trebuie să te ucidem. Iisus o citea contrar, spunea, eu sunt Mesia. Spuneau, tu sâmbăta faci asta, și creștinii Faptelor Apostolilor, capitolul 15, ar fi trebuit a se circumcide pentru că Iisus s-a făcut circumcis. Tocmai pentru că a fost circumcis, noi nu avem nevoie. Iisus s-a botezat în apă. Da, dar pentru noi s-a botezat în al nostru loc. De ce? Pentru că de la Pentecosta înainte a intrat Duhul Sfânt. Botezul devine absolut dispensabil după Pentecosta în locul apei. Apoi, dacă vrei, apa nu este nicio problemă. Dar nu veni a-mi zice că doar tu poți să-mi dai botezul în apă. Botezul în apă poate să-l dea orice frate, dar nu valorează nimic, este cum circumciderea. Poți să-l faci de sigur, este un simbol frumos, dar nu îți dă nimic. Un act mecanic care îți poate da orice ipocrit, în schimb botezul Duhului Sfânt. Dumnezeu nu ți-l dă dacă a ta inimă nu este dreaptă. Inima ta poate să fie strâmbă, pentru că apa nu este o problemă. Proverbele, capitolul 22, cu versetul 3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Pedepsirile sunt a fiecăruia dintre noi care decide care este falsul mesaj al lui Dumnezeu. Aici un fals profet este, ori sunt eu, ori sunt bisericile care spun să nu vă pregătiți. Un fals profet trebuie să fie. Falsul profet nu înseamnă că este unul în care încearcă din toate punctele de vedere a te înșela. Poate să fie al tău tată, a ta mamă, al tău păstor, poate să fie oricine cu sinceritate înșelat. Păstorii al marturilor lui Jehova, de mormoni, de catolici, evanghelici, sunt unul împotriva altuia. Nu este că încearcă a te înșela, vreunul da, dar majoritatea nu, sunt înșelați. Fariseii care l-au răstignit pe Iisus, ei după mine erau înșelați. Iuda, de ce a dus banii înapoi în templu și a spus, am trădat un om nevinovat? De ce? Pentru că credea că era drept a-l trăda. Falsii profeții nu știu de a fi înșelați. Deci poate fi un frate care se duce într-o biserică și îți dă 1000 de scripturi și spune, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu este puternic. Uitați-vă la păsările care nu seamănă. Fiecare zi își trece necazul ei. În schimb, scripturile spun, da, este momentul de a dormi, este momentul de a te încrede în Dumnezeu și nu a face nimic. Dar este și în momentul din Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 6, femeia fuge în pustie. Proverbele, capitolul 22, cu versetul 3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Proverbele, capitolul 14, cu versetul 16. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Ce vrea să zică? Că dacă tu te încrezi în Dumnezeu, când în schimb Dumnezeu vrea să te trezești și să te ridici din spate și termini de a încălzi o bancă și te duci, cum spune în 1 Regi, capitolul 17. 1 Regi, capitolul 17, cu versetul 2 și versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el zicând: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre est și ascundă-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Fratele Giuseppe spune: Deci ce spune Dumnezeu lui Ilie? Du-te și ascundă-te lângă pârâul Cherit. Dar știi ce timp era acela? Timp care se ucidea. Jezebel ucidea profeții. Și cum? Acel ucide profeții și tu te duci să te ascunzi? Cum tu, care poți chema focul din cer? Dar cum? Scuze, încrede-te în Dumnezeu și du-te la profeții care îi ucide, Jezebel, și cheamă focul din cer, cum a făcut apoi în 2 Regi, capitolul 1. De 2 ori a chemat focul din cer și a ars 102 de soldați. Nu, dar Dumnezeu îi spune: du-te și ascundă-te. Și acei care vin uciși: Du-te și ascundă-te. 3 ani și jumătate s-a ascuns. Cât a evangelizat? Nimic. O văduvă. Câtă evanghelie a predicat în biserici, în sinagogi? Nimic. O văduvă. Deci nu se poate folosi Biblia cum vrei. Este momentul de a nu spune la nimeni că El este Hristos, dar dacă tu nu o spui în momentul drept, devii Petru, care renegă pe Isus. Care este răspunsul? Eclesiastul, capitolul 3, este un timp pentru a iubi, un timp pentru a urâ, un timp pentru a salva, un timp pentru a ucide, un timp pentru a culege, un timp pentru a împrăștia și așa mai departe. Este un timp pentru oricare lucru sub cer. Este momentul când Isus este pentru unitate și în 1 Corintenii, capitolul 1, cu versetul 10, spune: Să fiți toți unul uniți, să aveți toți același fel de vorbire. Și apoi vine Isus, Matei, capitolul 10, cu versetul 34, și spune: Eu nu aduc pace, eu aduc sabia. De acum înainte, familia va fi despărțită. Mama împotriva fiilor și nora împotriva soacrei. Și cum știi diferența? Întreabă Dora pe fratele Giuseppe. Duhul Sfânt, te pui în genunchi, du-te la Isus. Cum faci să știi că Ieremia, profetul lui Dumnezeu, care spunea: Babilonia, da, Dumnezeu e puternic. Da, e puternic, dar Babilonia vine și vă distruge. Vine un grup de 500 de falși profeți și spune: Dumnezeu este puternic și ne iubește. Da, Dumnezeu vă iubește, dar vă distruge. Și cum faci să știi că un profet are dreptate și alții 500 ori 5.000 sunt toți falși? Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13, ce spune? Dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi, zice Domnul. Te pui în genunchi și spui: Care este falsul profet? Fratele Giuseppe ori alții? Asta este o întrebare care doar Isus îți poate răspunde. Fratele Giuseppe nu îți poate spune că el este adevărat și așa mai departe. Trebuie să-ți o spună Dumnezeu. Angela întreabă: Dar nu crezi că ei au și dreptate când spun că nu trebuie să trăim în frică, în preocupări? Trebuie să ne încredem și mai mult în Dumnezeu. Este adevărat și asta. Este un timp pentru acela, spune Giuseppe. Mereu a te încrede, dar uneori trebuie să o faci în timp ce ataci și uneori trebuie să o faci în timp ce fugi. Ioan, capitolul 8, cu versetul 59. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și a plecat din templu. Iisus se ascunde? Nu are credință? Iisus fuge? Este timp când Iisus se ascundea și se repeta de 2-3 ori în Evanghelie. Este timpul pentru a se ascunde, pentru că este voința lui Dumnezeu. Și pentru că nu este momentul de calvar, este momentul de a predica. Nu este momentul de a fi martir. Cum spunea Julio Cezar, primul care moare în luptă nu este un eroe, dar este un prost. De ce? Pentru că Roma are nevoie de soldați care înving, nu de eroi care mor. Este momentul de cimitir și aduce medalia. Dar spunea Julio Cezar, medalia este mai bine că o duc ei la ai lor eroi. Și voi trebuie să învingeți, spune Angela. Și când zice în Matei 6 să nu vă preocupați pentru mâine, pentru că este de ajuns zilei necazul ei. Cred că este drept și se aplică când te găsești în voința lui Dumnezeu. Când ești ascultător Domnului, ai făcut aceea în care Dumnezeu se așteaptă de la tine. Nu trebuie deloc să te mai preocupi. Restul este în mâinile lui Dumnezeu, tu te încrezi în Dumnezeu. Deci dacă Domnul îți spune, pregătește-te că femeia fuge în deșert, în timpul sfârșitului trebuie să fiți pregătiți. Dacă tu asculți și ai făcut a ta parte, apoi nu trebuie să mai ai deloc frică. Încrede-te în Dumnezeu. Dar dacă nu asculți, dacă ești neascultător la ceea ce Dumnezeu îți spune, faci bine a te preocupa și a te schimba. Amin. Slavă Domnului! 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 2 până la versetul 5. Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpetenile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului aceluia. Pentru ce? Ziceau ei. Să găsească împărații Asiriei, la venirea lor, ape din beșlug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo, în cetatea lui David, și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. Spune fratele Giuseppe, da, dar acesta nu are credință în Dumnezeu atunci? Acesta nu se încrede în Dumnezeu? Dar scuze! Dar Ezechia i-a scăpat, cum că păsările nu seamănă și nu colectează și așa mai departe. A spus Iisus în Matei, capitolul 6, voi ce stați acolo a vă preocupa, uitați-vă la păsări. De ce Ezechia nu s-a uitat la vulturii care zburau? Vine Sanherib cu toată Siria, care vrea să le distrugă. Și Ezechia spune, eu mă uit la flori și la păsări. Peste puțin timp vei deveni și tu o floare. 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 20 și 21. Eu m-am rugat și aceste sunt scripturile care Domnul mi le-a dat, spune fratele Giuseppe. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoz, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci, Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpetenile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. a intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Deci ce face profetul Isaia Ezachia? Se roagă la Dumnezeu. Dar ce făcea Neemia? Cu o mână construia Ierusalimul, se ruga la Dumnezeu și cu alta cu spada, gata să-i dea în cap lui Sabalat și Tobia. Da, este bine să te rogi la Dumnezeu. Sigur că trebuie să te rogi la Dumnezeu. Sună așa de bine, diavolul vine și îți spune, trebuie să te rogi. Roagă-te, roagă-te cu rozariu, triplu rozariu și ce faci cu asta? În schimb, dacă vrei să te rogi cu rozariu, roagă-te, dar nu trebuiește la nimic. Dar între timp, dă-te de a face, pregătește-te. În schimb, Ezechia ce a zidit? A zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit arme și scuturi. Și tu poate spui, frate Giuseppe, glumești? Eu, în schimb, mă uit la flori și la păsări. Dora spune, versetul 2 și până la versetul 5, ei pregătesc faca lor parte. Și versetul 20 și 21, Domnul intervine și îl protejează. Sigur că se roagă, logic. Acesta este profetul Isaia cu P mare, sigur. Era acolo că și binecuvânta pe Ezechia care construia. Și care i-a spus, ce faci tu, a pregătit tu, săgeți și așa mai departe, aruncă tot. Atenție, Biblia se poate interpreta cum ca la marturii lui Jehova, cum ca la mormonii, cum ca la penticostali, la catolici, la baftiști. Eu pentru harul lui Dumnezeu sper și îmi doresc ca să nu interpretez prea mult aici. Sper, fraților, corectați-mă. Angela spune, dar sunt scripturile la care tu citești. În Apocalipsa, Dumnezeu spune de două ori, în Apocalipsa, capitolul 12 cu versetul 6 și versetul 14. Spune că femeia fuge în pustie pentru 3 ani și jumătate și diavolul aleargă după ea. Un râu îi trimite în urmă și râul nu reușește a o prinde. Și sunt care vor lua marca fiarei. De ce? Dar dacă femeia stă acolo cu telecomanda în mână, a se uita la televizor seara, ce spun domnișoarele acolo? Dar, dragul meu, nu este așa că vinci diavolul. Ai mai auzit la televizor că a învins diavolul? Dacă vă uitați la televizor, să fie măcar un film creștin. La notiții, uitați-vă puțin. Poate fi lucruri interesante, dar să nu credeți nici măcar jumătate de virgulă. Exodul, capitolul 9, cu versetul 20 și 21. Aici avem un alt exemplu, a se pregăti da, a se pregăti nu. Exodul 9, cu versetul 20 și versetul 21. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și au adunat în case robi și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robi și turmele pe câmp. Ai înțeles, spune fratele Giuseppe, unii care s-au temut de Domnul se refugiau în case, ai lor robi. În schimb, acei atei care au spus, dar nu, mă uit la păsările din cer, mă uit la florile câmpului, nu este cazul. Și versetul 25. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oamenii până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a înfrânt toți copacii de pe câmp. Și versetul 26 și 27. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aaron și le-a zis, de data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Câmpul lui Gosen la ebrei Ar fi fost, cum s-ar zice, astăzi, unde este astăzi câmpul, unde este astăzi câmpul lui Gosen? Este în voința lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Femeia fuge în pustie și noul teren al lui Gosen. Acesta este noul sânge pe stâlpi de uși. Îngerul morții nu intră a omorâ. Ce este astăzi sângele? Sângele astăzi este uniune, dar și a asculta, a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Citești Biblia, dar și a o interpreta. Este suficient că o înțelegem toată? Nu, trebuie a o pune în practică. Dar nu când vine îngerul cu 10 molime în Egipt, îți vin pe cap. Poporul lui Dumnezeu este specializat în a murmura. Sunt acolo, înaintea Mării Roșie, și spun: ne-ai adus aici pentru a ne face să murim. Și Moise le spune: dar vreți să închideți gura? Stați pe loc și vedeți ce face Domnul. A luat bastonul Moise și a atins apa. Și atunci marea ce-a făcut? S-a deschis. Și se va deschide marea pentru noi, la necazul cel mare. Domnul va avea un refugiu. Dar trebuie să citim Biblia nu cum o interpretează fariseii, ori bisericile și așa mai departe. Astăzi sunt 1.000 de biserici creștine și de aceeași denumire și sunt 1.000 de interpretări în mod diferit, spune Angela. Un lucru la care ai menționat ieri în timp ce vorbeam despre acest subiect, că și Giuseppe în Egipt s-a pregătit. Chiar dacă putem să zicem că Giuseppe se încredea în Dumnezeu cu toată inima, pentru că considerând toate necazurile care le-a trecut cu soția lui Potifar, cu frații săi care l-a trădat, deci el într-adevăr avea o credință, se încredea în Dumnezeu, a rămas fidel, dar când a venit momentul de dificultatea financiară, el s-a pregătit 7 ani înainte. A se pregăti nu doar a te încrede, dar a face a ta parte. De ce pentru 7 ani? De ce nu se încredea în Dumnezeu? Și Giuseppe, uite, este unul din cei mai mari oameni din Biblie, fiul lui Iacov. Sigur, nu te încrezi în Dumnezeu doar șezut pe o bancă, într-o biserică adormită, a asculta o interpretare de unul la amvon care culege oferte, care predică lucruri care gâdilă la urechi și pentru că dacă nu, banii nu vin. Ce urâtă meserie de a strânge banii în biserică! Este mai bine a te încrede în Dumnezeu. Eu mă încred în Dumnezeu. Dacă banii vin singuri, bine, dar nu îmi place a mă duce a amenința cine știe ce. Nu. Deci a se încrede în Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu face totul și tu nu trebuie să faci nimic, dar a te încrede în Dumnezeu și tu trebuie să faci a ta parte. Spune-mi motivul de ce Giuseppe s-a pregătit. Pentru că era fidel, spune Angela, era ascultător. Era înțelept. Eu nici nu zic a vă pregăti pentru 7 ani, spune fratele Giuseppe. Eu vă spun să plecați. Desigur, trebuie să aveți puțin bani pentru a supraviețui 2-3 luni unde ajungeți și dacă este posibil și mai mult. Dar eu trebuie să vând casa. Da, dar poate casa o vei vinde după marca fiarei. Ce știi tu când vinzi casa aceasta? Te duci la un avocat, la un centru mobilier și spui: auzi, vinde-mi casa asta și cât este al tău comision? Îi dai și îi spui la revedere. Îți voi trimite o carte poștală și banii îmi vei pune în bancă. Și plecați. De ce stați acolo a aștepta? Dacă ai o casă cu o ipotecă, tu iei, vinzi casa care valorează 10 și tu ai plătit poate 5 și acel tip îți dă 5 ție și alți 5 se plătește ipoteca și gata. Mereu, dacă vreți, să vă bucurați și să rămâneți acolo cu telecomanda în mână, la televizor și așa mai departe, faceți-o. Dacă vă place să vă duceți și să vă așezați într-o biserică duminica, în care toți sunt acolo a încălzi o bancă, mulțumiți voi, mulțumiți toți. Dar să nu ne plângem după, că știi, citește cu atenție Proverbele, capitolul 1. Lume care nu a vrut să asculte și când o să citiți, vi se va ridica părul. Pentru că Duhul Sfânt spune, când aceste nenorociri vi se va cădea peste voi, atunci eu o să mă râd de voi, spune. Și o spun cum de nu ați vrut a asculta acum, eu râd de voi. Domnul va râde de persoanele care nu au vrut să asculte. Teribil! Dar este în Biblie. Duceți-vă și citiți. Este un lucru serios ca ai voștri copii, ai voștri familiari, membrii de la biserica care cu al vostru urât exemplu îi țineți acolo pentru a se duce la școală pentru a învăța. Dar doar pentru aceea eu aș vrea să plec din Europa. Doar că tulbură inima la ei mei fii. Nu ar trebui marca fiarei, anticristul, nimic. Sigur că dacă tu ieși din Italia și te duci într-un loc în lumea a treia și vrei să te duci poate cu vreun partener de biserică și îl duci acolo și acesta începe a se plânge în toate zilele. Lipsește ceapa de la Egipt și așa mai departe, așa spunea un deșert. În Egipt eu mâncam de toate și tu, Moise, ne-ai adus aici, în deșert. Pentru că au venit persoane în a treia lume și au început a se plânge. Dar cât se câștigă aici? Dora spune, vreau să adaug ceva la care mi-a vorbit mult în inimă. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 6, în care spune că femeia fuge în deșert, unde este hrănită. Deci Domnul o protejează, o pregătește, pentru că înainte ziceam de a discerne când este momentul de a te încrede în Dumnezeu și a te uita la păsări și când este momentul de a ne pregăti. Atunci știm că suntem în ultimile timpuri, știm că vine anticristul, știm că este momentul de femeia de a fugi în deșert unde Domnul o protejează. Atunci este evident că acum este momentul de a se pregăti pentru că suntem în timpul sfârșitului. Suntem femei când trebuie să fugă în deșert, unde Domnul o va nutri și o va proteja. Atunci a fost ca un clic, Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 6, pentru că, bine, mă duc în genunchi și trebuie a discerne, dar este momentul de a se pregăti acum ori nu. Este momentul de a te încrede în Dumnezeu sau nu? Dar sigur că este momentul de a se pregăti acum pentru că suntem la venirea anticristului, timpul sfârșitului. Giuseppe spune, sigur că trebuie să te încrezi în Dumnezeu, dar asta nu vrea să spună că trebuie să dormi pe băncile de la biserică. Te încrezi în Dumnezeu și dacă tu te duci, te pregătești, a ta încredere în Dumnezeu te va ajuta a fi nutrit. Domnul va asigura pentru tine, pentru că tu te-ai pregătit. Este cineva că se gândește când va veni urăciunea pustirii, atunci eu fug. Nu, pentru că nu vei putea a te duce acasă să iei geaca, soția, fiii, pașaportul, banii pe care îi ai. Poate te duci în bancă și banca îți dă banii peste 3 zile și apoi poate nu ți mai dă deloc. Dar glumești? Știi că azi, dacă vrei să-ți retragi banii din bancă, poate astăzi nici nu ți-i dă. De fapt, acei puțini bani care îi avem, noi îi ținem în afară. Deci cine are bani încă în bancă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, scoateți-i afară, pentru că nu vi-i dă. Lucrul cel mai șmecher de a-l face, a investi în locul în care vă duceți, Unde vreți să vă duceți? La munte, pe colină, lângă o pădure, în a treia lume? Eu consiliez în afara Europei, pentru că mâinile anticristului sunt lungi în Europa. Duceți-vă acolo, investiți acolo. Ești agricultor? Investește într-un tractor, spune Angela. Pot să-ți citesc unele comentarii, frate Giuseppe? Sunt frați care ne scriu comentarii despre ce se vorbește aici. Este Filippo care a scris cu puține minute înainte zicând: Ceau tuturor, dragi frați! Și mie uneori îmi vin atacuri de leșin, dar nu am mai leșinat într-adevăr. Mulțumesc Domnului! Și de confuzie mentală, dar alung diavolul în numele lui Isus. Spun: Isuse, ajută-mă! Acum am învățat într-adevăr să pun diavolul sub picioarele mele în numele lui Isus. Da, este mai bine de a fi în câmp sau în munte în aceste perioade. Eu testimoniez pentru că sunt la munte, departe de orașe și cu grădina se stă bine. În schimb de orașe în care este un haos și este dificil a procura și mâncare. Amin. Mulțumesc, Filippo. Apoi este un alt comentariu din partea lui Bruno. Și eu însumi sunt în luptă cu a mea mamă, cu a mea soră, a mea soție, ai mei copii. Sunt cum ca pelerinajii creștinilor întâia parte. Și citim Matei capitolul 10 cu versetul 34 până la versetul 38. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiica de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Spune fratele Giuseppe, deci predică împotriva a respecta părinții? Nu, nici Isus. Eu am 6 fii, nu predic împotriva părinților, dar este timpul când sunt situații când soția lui Lot vrea să se uite la Sodoma și tot nu s-a oprit, pentru că el a plecat înainte și a lăsat-o în urmă. Este și acel timp. Noi aici primim multe e-mail-uri și sunt situații foarte triste. Uneori ne scriu ce să fac. Un soț așa, o soție așa, pot să plec, pot să-l las, ori să-l las? Și eu zic nu. Creștinul nu lasă niciodată familia, o urmează cu Isus. Doar dacă familia îl lasă pe el. Eu mă duc a evangheliza. Isus mă conduce a căuta un loc frumos în a treia lume, vă aștept. Isus nu este ca a părăsit a lui familie, ei au părăsit pe el. Citește în Matei capitolul 10 de la versetul 46 înainte. Și din partea lui Marius și el a scris acum 5 minute înainte. Pune, soră cu litera G, îți mărturisesc că și eu sunt confuz periodic, în special acum că suntem închiși din cauza coronavirusului, că nu poți ieși din casă, nu poți să te duci să iei un avion și așa mai departe. Și sunt închis în casă de mai mult de 2 luni. Și eu, ca a mea muncă de toată viața era în natură, dar nu mă abat pentru că Domnul Iisus este în inima mea. Și când mă simt abătut, ori greșesc, Domnul se face auzit în acest mod. Când greșesc, al meu piept este sub presiune. De asta știu că am greșit. În schimb, când sunt în a sa voință, a mea inimă bate foarte tare. Deci, dragă soră, nu fă nimic fără să-L întrebi pe Isus și atunci va dispărea imediat orice sentiment negativ. Slavă Domnului! Cât despre aprovizarea mâncării, apei, ascultă consiliul de al nostru iubit frate Giuseppe, pentru că este în drept a susține asta în carantina de coronavirus un optim exemplu de mica fereastră devenirea anticristului. Biserica Duhului, vă iubesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Marius. Spune fratele Giuseppe, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Deci, depinde de voi, nu este o regulă, nu este necesar pentru mântuire a te pregăti. Nu, sunteți mântuiți la fel. Din contra, plecați în paradis înainte. Depinde de voi, fraților. Eu vă dau consilii și cred că sunt susținute de la cuvânt. Alte biserici spun în schimb nu. Decideți voi de care parte stă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu poate interpreta așa și așa. Și pe de altă parte, toate scripturile pe care ți le-a dat, vrei să mi le trimiți? Poate dacă nu toate, pentru că aici timpul este limitat. Poți să trimiți cel puțin 4, 5, 6 scripturi principale. Îmi faci o mare favoare, dulce soră. Așa ca să știu despre ce vorbesc aceștia. Așa vedem mereu a interpreta scripturile cu alte scripturi, spune Angela. Uite un mesaj din partea lui Emma la care a scris despre acest subiect. Spune, pace fraților, mulțumesc pentru sugestiile de la fratele Giuseppe înainte să izbucnească carantina. M-am trezit într-o dimineață cu o voce care spunea înăuntrul meu, du-te și fă aprovizionare de mâncare. Am avizat și pe ai mei fii și în aceeași seară președintele de consiliu a anunțat carantina. Așa am înțeles, iată, era vocea lui Dumnezeu. A mea fată era plecată într-un centru unde cumpără revenditorii. Mă gândeam, e mai bine așa. Așa nu ne ia ca pe cei nebuni. În aceste magazine, văzând că facem toate aceste cumpărături. Dar cu mare uimire, multe rafturi erau goale și o lună înainte lipsea hârtia genică. Lumea era pregătită chiar și a cei care nu urmărește pe fratele Giuseppe, dar și Biblia spune că fiii din acest secol sunt isteți, pregătiți. Spune în Luca 16, nu va trebui să fim noi? O îmbrățișare de la Emma, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele Giuseppe spune, mulțumesc, Doamne! Doamne, ai grijă Tu de ai Tăi fii, a cei care au nevoie. Ascultați că este Duhul care vorbește la acești frați. Incredibil, deja o lună înainte, lumea din lume au înțeles ce va fi. Și aici sunt creștinii care se duc în biserică și acești falși profeți care le spun, nu, dormi. Fraților, puneți-vă în genunchi, că este Ieremia care spune adevărul, un om la Ierusalim, ori 5.000 de profeți care spun minciuni. Și aduceți-vă aminte că Biblia se poate interpreta cum ca la marturii lui Jehova, cum ca la mormonii, la protestanți. Biblia o interpretează cum li se pare. Un avocat la circumscripția italiană și se duce în tribunal și te întoarce tot în contrar. De ce apoi fiecare gând, idee, revelație comportă o acțiune diversă? Pentru rest, merge hotărât mai bine. Mulțumesc, fraților, pentru a voastre rugăciuni, pentru că am simțit efectul. Mulțumesc încă o dată, fraților, o îmbrățișare. Fratele Giuseppe spune, mulțumesc, Iisuse. Bine, eu vreau să spun așa la soră. Nu este adevărat că oricare frate are o revelație diversă. Poate orice biserică. Sunt diverse biserici și diverse revelații. Dar în a noastră fratelanță nu este așa. De fapt, dacă tu vezi în a noastră pagină de la radio, unde spune că frații care vrea să se reunească în a noastră misiune, care vor să facă parte de la noastră fraternitate, pentru noi tot gratis, la tot. Martorii lui Jehova, mormonii, toți pot să descarce tot ce este de ajuns. Important este că este creștin și este totul gratis. Dacă vrei să faci parte de la noastră misiune și a transporta această cruce, este o fraternitate, sunt trei puncte. Unul este unitatea, al doilea a susține, a ajuta cu fidelitate și al treilea este a evangheliza. Nu cred că sunt multe. Deci spuneam că nu este adevărat ca noastră comunitate fiecare întreprețează în un mod divers. A noastră comunitate vă asigurăm, în a noastră misiune cel puțin, că aici orice frate nu întreprețează în modul său. Întreprețează după Scripturii, după Duhul Sfânt, pentru că trebuie unitate doctrinală. Sunt mulți ani care ne cunoașteți. Faceți-ne să știm dacă am schimbat doctrinele. De exemplu, să deschidem ușile la perversiune sexuală, cum fac unele biserici. Corectați-mă dacă greșesc. Dacă nu acceptă perversiune sexuale, noi îi respectăm, îi iubim ca persoane, dar cu ideologia nu. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Versetul 11. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloei că între voi sunt certuri. Versetul 12. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Versetul 13. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Fratele Giuseppe spune că aceasta se întâmplă astăzi, este protestantul, evanghelicul, catolicul, Martorii lui Jehova și aici sunt doctrine diverse. De fapt, dacă tu te duci a enfatiza, și noi am avut dezbateri cu mormonii, cu alte biserici, acum ceva timp în urmă, și dacă te duci a analiza, acești prieteni și mormonii nu mi-au dat nicio scriptură. Și spune Angela, deci aceasta este întrebarea lui sora cu litera G. De ce? Dacă toți iubesc pe Domnul și noi am fost în biserici, Giuseppe, și am întâlnit creștinii dulci, foarte sinceri, care într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu, dar au idei diverse, revelații diverse, folosesc scripturi diverse și credința este diversă. Dar sora spune, de ce? Dar de ce, dacă este la fel, același Duh Sfânt, nu primim aceleași revelații? Spune fratele Giuseppe, pentru că cuvântul este unul, dar capurile sunt diverse. Îți aduci aminte că eram în acea biserică și dacă nu greșesc, erați și voi. În acea biserică în care am predicat despre răpire, după necazul cel mare. Și la sfârșit, păstorul a luat microfonul și a spus cuvântul pur al lui Dumnezeu. Dar totuși rămâne de a lor opinia despre răpirea prima de necazul cel mare. Deci unii spun în engleză, poți să duci un cal la băut, dar nu poți să-l obligi, pentru că nu este nimic de făcut. Chiar dacă sunt dulci și sinceri, spune Angela. Dar dacă unul a dat a sa inima, trebuie să decide dacă accepti adevărul lui Isus și este bazat doar pe Biblie și gata, ori dacă accepti adevărul lui Isus bazat pe o biserică. Nu este același lucru. Pare la fel, dar tu te îmbraci de Isus, de catolic, apoi de protestant, cu cravată, ori de martor al lui Jehova. Cum spuneam, doi avocați se luptă în tribunal între ei, De aceeași lege și unul este nevinovat și altul este vinovat. De ce? Pentru că este luptă între Dumnezeu și diavolă, între bine și rău. Pentru a deveni o minciună. Fraților, trebuie să descoperiți cine este falsul profet aici. Postiți, rugați-vă. Spune, mi-a dat multe scripturi, dar îmi trimiți și mie vreo 10 din această mulțime, dulce soră. Te rog cu umilință, trimite-mi vreo 10 scripturi, sunt foarte curios. Trimite-mi cele mai importante, Angela spune. Dar văzând că și pe parcursul în timpurile lui Pavel erau aceste diviziuni, eu sunt de Pavel și așa mai departe, și cum putem avea noi un remediu care este a noastră speranță ca în zilele noastre va fi mai multă unitate între creștinii? Giuseppe spune, dacă tu ai dat a ta inimă la o biserică și nu ai dat-o lui Isus, este o biserică creștină, da, este creștină, dar face cultul de personalitate. Au a lor papă, papă protestant, papă evanghelic, se numesc păstori, cultul de personalitate. Eu am un păstor și așa mai departe. De fapt, când îmi fac complimente și spun fratele Giuseppe cât de mare este, și eu spun, sunt un om și mai rău decât ei. Da, zice Angela, unele nici nu le citim în direct pentru că este prea mult. Fratele Giuseppe spune, am evangelizat o întâmplară această săptămână. M-am dus la o întâmplară care făcea un lucru acolo și pe acesta nu se reușea să-l evangeliza până în ultimul moment. Și vine afară că acesta era un evanghelic. Și atunci, făcând în așa fel de cum nu s-ar fi întâmplat nimic, aici colea, am discutat puțin despre Biblie, despre Isus și acesta de a sa voință a vorbit despre răpire. Și l-am întrebat, cum vezi tu răpirea? A spus, puțin da, vom atraversa prin necazul cel mare, dar nu mult, doar puțin. Altfel, și apoi probabil vom fi răpiți. Asta este o altă interpretare, zice fratele Giuseppe. Este și așa, răpirea cu puțin necaz, pentru că știi, aceștia nu mai pot să mai nege, pentru că deja puțin necaz a început și atunci m-am pus acolo și i-am spus, auzi, facem un lucru. Am spus povestea de acele biserici la care am fost cu păstorul când a auzit că vreau să predic despre răpire. Mi-a spus, ajunge, dar tu de care doctrină ești? Prima ori după necaz? Și am spus, stai liniștit, totul planificat. Și el mi-a zis, atunci ce faci? I-am spus, eu acum voi aduce scripturi, le citesc fraților, da, și apoi întreb pe ei să decidă dacă este înainte sau după. Și mi-a spus, da, asta îmi stă bine. Atunci m-am dus în biserică și la sfârșit am dat scripturi, cum fac la radio și așa mai departe. Și după aia am întrebat, după voi când este răpirea, înainte sau după? Și toți au răspuns, după necaz, va fi răpirea. Atunci am spus, așa nu vreau să mă cert cu tine pentru că ești un tâmplar și așa mai departe. Mi-am spus, îți dau scripturi și la sfârșit îmi spui tu și el mi-a spus de acord. I-am spus hârtie și pix și el nu avea, dar i-am dat eu. Și Domnul ne-a dat 6 sau 7 moduri de a ajunge la necazul cel mare, cum că este după răpirea. Atunci am început de la Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 4 până la versetul 6. I-am spus, scrie. Și l-am întrebat, ce este prima, necazul cel mare ori învierea? Atunci el a scris, numărul 1, necazul. Numărul 2, învierea. Apoi, în 1 Tesalonicenii, capitolul 4, cu versetul 5 până la versetul 17, Să-l citim atunci, am spus. Ce este înainte aici? Învierea ori răpirea. Și el a zis, înainte este învierea și a scris. Și după ce este? Răpirea. Și el a scris, pentru că dacă nu se confunda. Și atunci numărul 2, răpirea. Și acestea învățături biblice sigure. L-am întrebat, ești sigur? Și el a zis, da, sunt sigur. Atunci i-am zis, pune-le în ordine, în cronologie. Și el le-a pus în cronologie. Și 1, era necazul cel mare. 2, învierea. 3, răpirea. Și acesta a rămas 5 minute în liniște, deci nu putea să creadă. Apoi a zis, da, așa este. Deci nu este doar puțin necaz, este după necazul cel mare. Confirmă Matei, capitolul 24, cu versetul 29 până la versetul 31. Ce spune aici? După necaz vine Iisus. Și el era ca și cum prima dată că citea Biblia. Și totul era convins de religii. Drama de astăzi de unele biserici sunt prea multe, pline de religii și nu pura apă de izvor, de munte, de cuvânt și gata. Nu, este cuvântul catolic, evanghelic, dar du-te la cuvânt și este de ajuns. Angela spune, nu crezi că un alt motiv pentru care creștinii au idei așa diverse între ei este pentru că nu toți au avut aceleași revelații. De exemplu, noi am învățat de la marii predicatori despre autoritatea asupra diavolului, despre vindecări, dar unii nu predică timpul sfârșitului pentru că nu au aceste revelații, nici nu vorbesc despre cartea Apocalipsa. Nu, ci o aruncă, deci este că nu sunt sinceri. Nu este că sunt falși pur și simplu, spune fratele Giuseppe. Nu au acest mesaj de la Iisus, nu au primit aceste revelații, dar spun doar aceea ce ei știu și care au învățat. Și tu ai spus în trecut, spune Angela, și despre Pavel și Ioan de apostolii din Biblie. Pavel nu a primit revelația de Ioan din Apocalipsă, și ei amândoi sunt sinceri, servitorii de Dumnezeu de a învăța de la ei. Nu suntem toți egale, pur și simplu. Revelațiile apostolilor Ioan, Iacov, Pavel, Petru sunt așa de diverse una de celălaltă. Dacă tu vezi, sunt absolut diverse, nu sunt egale. Deci, cum de a spune, eu nu sunt de acord cu doctrina lui Petru. Uite, Iacov, de exemplu, fratele lui Iisus, el are o literă mult prea mult legalistă, dar este scripturală. Mie îmi place mult, citesc mereu, dar în aparență pare contrar de mesajul harului a lui Pavel. Dar dacă tu studiezi bine, nu este adevărat. Martin Lutero a luat cartea lui Iacov și a aruncat-o de la sa Biblie. A tăiat-o propriu. Spunea că era prea mult legalist, eu cred în har. Drag Martin Lutero, spune fratele Giuseppe, fondatorul protestanților, ai greșit. Epistola lui Iacov este o epistolă minunată în orice cuvânt. Amin. Deci a început pe piciorul greșit, Martin Lutero. Apoi el era împotriva evreilor, nu putea să-i vadă, este greșit și acolo, spune Angela. Avem un comentariu venit de la Antonella, spune, dragi frați, eu nu înțeleg propriu cine vă acuză că forțați de a pleca. Eu pot să spun și mărturisesc că unica presiune la care mereu am avut de la fratele Giuseppe, a fost mereu aceea de a căuta voința lui Dumnezeu pentru noi. Și această căutare, acest efort ne-a garantit că am putut a ne pregăti pentru această carantină. și încercăm a depinde de această conducere punctuală al Duhului Sfânt, pentru că va fi asta care va face diferența în acest timp al sfârșitului. Malahia, capitolul 3, cu versetul 18. De a noastră mică biserică mulțumim din toată inima lui Iisus pentru fratele Giuseppe, pentru învățătura de a sta pe genunchi și a urma cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Antonella. Spune fratele Giuseppe: fraților, voi puteți amărturisi, noi suntem aici pentru a vă ajuta. Ce câștigam eu dacă voi vă puneți deoparte mâncare, apă, benzină? Este pentru că vă iubim. Pentru oricare urgență trebuie să vă duceți în munte, de exemplu, duceți-vă la o pompă de benzină, poate este o linie de kilometri și poate până când ajungeți, voi pompa este goală. În schimb, vă duceți în garaj, aveți a voastre frumoase tancuri în care v-ați pregătit, în timpurile în care era mai ușor. Eu vă vorbesc despre experiență de mulți ani de viață misionară. Este foarte important de a avea pentru mici urgențe. Mereu a avea și banii de urgență, nu se știe niciodată. Poate-ți trebuie un doctor, un farmacist. Desigur, mereu să ne rugăm pentru vindecare, dar uneori unul nu are credință. Mulțumesc, Doamne, Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților. Cine nu vrea să se pregătească cu nimic, să nu se pregătească. Cine vrea să rămână în oraș, să rămâneți în oraș. Dar eu nu vreau să mă duc înaintea lui Dumnezeu, cum spune în Ezechiel, capitolul 3, cu versetul 17 până la versetul 19. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vezi, auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă tu nu-l vei înștiința și nu-i vei spune că să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Aici, în aceste scripturi, în general, cine este fiul omului și o santinelă? Fiecare are pe Iisus. Iisus este o santinelă. Cine este santinela? Duhul Sfânt, cuvântul. Dacă tu ești creștin, chiar dacă nu ești botezat în Duhul Sfânt, dar ești creștin, ai Duhul Sfânt de mântuire și ești o santinelă, în funcție de Iisus Hristos care este în a ta inimă, deci vorbește și mie, vorbește și ție. Ai înțeles ce spune aici? Spune Giuseppe. Dacă tu nu-l vei înștiința pe cel rău, care poate fi o soție, un soț, un tată, acel care greșește, păcătosul, în afara drumului. Unul poate fi un ucigaș, trebuie să-l înștiințezi. Deci încercați că înștiințarea pe care noi o dăm este din iubire, fraților. Eu mi-am făcut mulți inamici, într-adevăr, pentru că îmi zic că dar tu ar trebui să-ți vezi de ale tale ce te interesează de alte biserici. Eu zic nu, dar eu simt din partea Domnului că eu trebuie să dau o avertizare la care sunt la Odiseea. Bisericile trebuie să iasă a evangheliza. Apoi dacă greșesc că stați în biserică și nu evangelizați, după mine greșiți, dar faceți cum vreți. Și din această cauză mi-a cauzat mulți inamici, dușmani, păstori, biserici. Spun, cine este acesta, a devenit un mare episcop? Nu, eu nu sunt niciunul, sunt mic. Dar când este o scriptură în care spun așa și așa și nu este așa, eu trebuie să o spun. Și sunt mulți ani în care Domnul m-a binecuvântat pentru asta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.